Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu vam žele domaćini Mahir Elšani, Mirna Sadiković i Sabina Čavaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete saznati dokle se stiglo sa zaustavljanjem referenduma u Republici Srpskoj, te zašto Bjelopoljci traže da se haškom osuđeniku Radovanu Karadžiću oduzme književna nagrada. Majka Tereza uskoro će u Vatikanu biti beatificirana. Don Ljuš Đerđi, svećenik iz Prištine, kaže:
prvi put u istoriji čovječanstva i prvi put u istoriji kršćanstva imamo jednu sveticu koja je zajednička svima, hinduistima, budistima, muslimanima, bezbožcima, agnosticima i kršćanima.
I posljednja kuća na Savamali odbrojava posljednje sate. Građani su došli pružiti podršku porodici Timotijević, koja će biti iseljena.
Jedna porodica će stradati koliko ih je već stradalo, da bi neko zaradio veliki novac.
Ako mogu da ruše noć i ako mogu da izbacuju ljude na ulicu, onda znači mogu da dođu i na moja vrata isto tako da me izbace napolje.
Za naš program o raširenom anti-islamizmu u svijetu govori i Katja Drezler sa Akademije za svjetske religije.
Posebno su mediji odgovorni za višak raspirivanja anti-islamizma i neuspoređivanja stvari. Evo uzmite na primjer Breivika, koji je počinio zločin u Norveškoj i ubio 77 ljudi. On se vrlo jasno pozivao na hrišćansku tradiciju, ali ga nigdje niko u medijima nije prozvao hrišćanskim teroristom.
Detalji slijede odmah nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalno tužilaštvo Kosova donijelo je odluku o pokretanju istrage protiv poslanika Demokratske partije Kosova, bivšeg šefa parlamentarne grupe ove partije Adema Grabovcija, zbog zloupotrebe položaja. Kako se navodi u saopštenju tužilaštva, Grabovci je nezakonito uticao na procese donošenja odluka unutar institucija Kosova, vladinih agencija i javnih preduzeća na Kosovu, te bez konkursa zapošljavao ljude u javnim institucijama. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović kazao je kako zvanični izvještaj analize ruskih inspektora koji su sredinom mjeseca posjetili Bosnu i Hercegovinu još uvijek nije stigao, ali je jasno da su uočene brojne nepravilnosti, zbog čega je zabrana izvoza BH proizvoda u Rusiju ostala na snazi.
Žele da kažu koja su pravila ukoliko želimo da izvozimo u Rusiju. U tom smislu su ukazali na nedostatke, posebno prilikom inspekcijskog nadzora, koja je nadležnost entitetskih inspekcija.
Rumunska policija provodi istragu na 27 migranata zbog sumnje da su nelegalno ušli u Rumuniju preko graničnog prijelaza sa Srbijom, navodi se u saopštenju rumunske policije. Osumnjičen je jedan državljanin Srbije. Mađarska planira da izgradi još jednu ogradu na svojoj južnoj granici sa Srbijom kako bi spriječila ulazak migranata, izjavio je danas mađarski premijer Viktor Orban. Turski premijer Binali Yildirim upozorio je danas da Evropa rizikuje da se suoči sa ogromnim regionalnim izbjegličkim problemom ako propadne sporazum s Turskom o zaustavljanju priliva migranata. Ako dogovor o viznoj liberalizaciji i sporazum o vraćanju izbjeglica ne budu primijenjeni, izbjegličko pitanje neće ostati u okviru turskih granica i rizikuje da se pretvori u ogroman regionalni problem koji će uticati na cijelu Evropu, kazao je Yildirim.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
11 osoba je poginulo, a 78 ranjeno u eksploziji automobila bombe na čijoj meti se našlo sjedište policije u mjestu Džizre na jugoistoku Turske, javila je TV stanica NTV. 10 osoba je ubijeno u napadu islamskih ekstremista na plaži u Mogadišu, glavnom gradu Somalije, saopštili su danas zvaničnici. Policijski zvaničnik Ali Abdullahi rekao je da su među žrtvama 6 civila, 2 pripadnika sigurnosnih snaga i 2 napadača. Neidentifikovani napadač ubio je hicima iz vatrenog oružja najmanje 6 lokalnih policajaca u jugozapadnom Pakistanu, u blizini granice sa Iranom, saopštila je pakistanska policija. Broj poginulih u zemljotresu koji je prije 2 dana pogodio centralni dio Italije popeo se na 267 ljudi, saopštila je danas Agencija za civilnu zaštitu. Francuski gradonačelnici nemaju pravo da zabrane burkinije, odluka je Francuskog državnog sudskog vijeća. Do sada je 15 francuskih gradova zabranilo kupaće kostime koji pokrivaju cijelo tijelo osim lica, ruku i stopala. Sud je ove njihove odluke stavio van snage. U Istanbulu je svečano otvoren i u promet pušten treći most preko Bosfora koji spaja Aziju i Evropu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I dok se u Sarajevu osluškuje hoće li međunarodna zajednica preduzeti išta da zaustavi dalje kršenje zakona u Republici Srpskoj, državne vlasti pokušavaju pravnim sredstvima osporiti referendum zakazan za 25. septembar. Posljednji u nizu je zahtjev trojice čelnih ljudi BH institucija kojeg su uputili Ustavnom sudu da donese privremenu mjeru o obustavi. Bio je to povod Dženani Karabegović da razgovara s predsjednikom Ustavnog suda Mirsadom Čemanom.
Gospodine Čeman, dobili ste zahtjeve predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjedavajućeg zastupničkog doma državnog parlamenta i zamjenika predsjedavajućeg doma naroda državnog parlamenta o donošenju privremene mjere kojom bi se osporilo održavanje referenduma u Republici Srpskoj. Kada je zakazana posebna sjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine na kojoj će biti razmatrano ovo pitanje?
Sjednica za ova pitanja još nije zakazana, a realno je očekivati, obzirom da su predmeti ove vrste hitne prirode i po Ustavu i po našim pravilima, da je negdje optimalan termin za jedno plenarno zasjedanje možda do 17. narednoga mjeseca.
Što zapravo znači privremena mjera i da li ona u slučaju da se donese je obavezujuća?
Pa naravno, suština privremene mjere i jeste da sporni pravni odnos, da ih stavi na čekanje dok se ne riješi u meritumu. U ovom slučaju to bi značilo, ukoliko bi se donijela odluka o privremenoj mjeri, ostala obaveza Ustavnog suda da riješi pitanje u meritumu, postoji li ustavni spor ili ne postoji, na koji način se on razrješava, to znači da bi odluka o privremenoj mjeri, ukoliko bude prihvaćena i izrečena privremena mjera, podrazumijevala obavezu organa Republike Srpske da zastanu sa referendumom.
Recite mi, je li ovo prvi slučaj i da li se ovdje radi o eventualno prvoj privremenoj mjeri koja bi mogla biti donesena kada je riječ o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine?
Naprotiv, ovo je jedan u nizu postupaka koji Ustavni sud rješava. U ovom trenutku mi imamo negdje blizu 40 zahtjeva za privremenim mjerama.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine već je donio odluku kojom je proglasio neustavnim dan Republike Srpske. Tad je bilo spekulacija da je bilo određenih preglasavanja unutar samog Ustavnog suda BiH. Kako danas gledate na to?
Pogrešan je termin i kogod ga upotrebljava preglasavanje, on nije niti ustavna kategorija, niti kategorija iz naših pravila. Ustavni sud odluke donosi glasanjem. Od 9 ukupno sudija potrebno je da ih 5 najmanje bude za neku odluku. Prema tome ne radi se o preglasavanju, nego o glasanju prema svojoj profesionalnoj, sudijskoj i svakoj drugoj savjesti i kriterijima.
Preko 90 odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine nije bilo provedeno. Jeste li upoznati od prošle godine kada je taj podatak izašao do danas koliko njih je od tih 90 provedeno?
Najvažnije je ovdje kazati da se ne radi o 91 uopće neizvršenoj odluci, nego o neizvršenoj odluci u roku. Preko 50.000 odluka ovaj sud je donio u proteklih 20 godina, od toga evo 91 nije bila izvršena u roku. Statistički gledano to zaista je beznačajno.
Čuli ste predsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Mirsada Čemana, s njim je razgovarala Dženana Karabegović. A grupa građana iz Bijelog polja pokrenula je peticiju da se Radovanu Karadžiću oduzme književna nagrada Risto Ratković, koju je dobio 93. godine u vrijeme kada je crnogorsko rukovodstvo slijedilo nacionalnu i ratnu politiku Srbije i bosanskih Srba. Kako bilježi Dimitrije Jovićević, Bijelopoljcima je stalo da sa nagrade koja nosi ime uglednog sugrađanina skinu stigmu ratnog zločina.
Ova je peticija nadstranačka, nadnacionalna, nadvjerska, znači ovo je čisto civilizacijski iskorak jedne grupe građana.
Kaže nam jedan od organizatora peticije u Bijelom polju, Ibrahim Čikić, široj javnosti Crne Gore, poznat kao politički zatvorenik, koji je ratnih 90-ih robio u bjelopoljskom zatvoru, u kome je podvrgnut torturi zbog sumnji da je sa ondašnjim funkcionerima SDA planirao pobunu sa sjevera zemlje u cilju stvaranja samostalne države Sandžak. Dodaje kako Bijelopoljski Poljci predugo tolerišu to što je jedan od nosilaca prestižne nagrade, koja nosi ime njihovog sugrađanina, velikog pjesnika Rista Ratkovića, ratni zločinac Radovan Karadžić, a koji je njen laureat od 1993.
Sama činjenica da većina čestitih Bjelopoljaca od toga dana ne zove više Ratkovićeve večeri, nego Radovanove večeri, dovoljno govori o svemu tome. Dakle, nama je prije svega cilj vratiti Ristu Ratkoviću ono mjesto kojemu pripada u društvu, jer to je jedan svjetski pjesnik i zaista smatramo da se čini nasilje nad tim čovjekom.
Da li će inicijativa građana Bilog Polja da sa ugledne književne nagrade skinu stigmu Radovana Karadžića uroditi plodom? Radio Slobodna Evropa uputio je dopis kabinetu aktuelnog ministra kulture Pavla Goranovića sa pitanjem da li će peticija Bilopoljaca biti uzeta u razmatranje. Dobili smo kratak odgovor u kome se između ostalog navodi kako nagrada Risto Ratković nije državna, pa samim tim Ministarstvo kulture ne može da utiče na izbor njenog dobitnika ili njeno oduzimanje. A kakva su očekivanja Ibrahima Čikića?
Zaista ne očekujemo ništa, ali sama činjenica da peticija ide, da peticiju potpisuju građani, dakle Crne Gore, mi očekujemo da će doći sigurno vrlo, vrlo brzo dan kada će se morati o tome raspravljati, kada će se morati ozbiljno državne institucije tim pozabaviti i kada će se zaista morati vratiti dostojanstvo Ristu Ratkoviću građanima Bijelog Polja i građanima Crne Gore.
Posjetimo Ratkovićevu knjiženu nagradu zbog toga što je njen laureat bio Radovan Karadžić, odrekli su se raniji dobitnici Jevren Brković i Sreten Perović, a iz istog razloga 2008. godine odbio je da je primi Marko Vešović. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Igor Matanović, inspektor MUP-a Tuzlanskog kantona, našao je novinarki Maji Nikolić prošle sedmice govorio o načinu imenovanja i napredovanja po principu stranačke ili rodbinske pripadnosti. Taj razgovor bio je najčitaniji na našoj internet stranici, prenijeli su ga brojni portali u regiji, ali je izazvao i veliku pažnju javnosti. Naime, brojni su se ljudi javili sa sličnim iskustvima, što je rezultiralo i pričom koja slijedi.
Igor Matanović, nakon što nije dobio čin višeg inspektora, samo jer nije pripadao niti jednoj političkoj opciji, odlučio je napustiti ne samo posao u Ministarstvu unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona, nego i grad u kojem je rođen, odrastao, školovao se i zemlju u čijoj je obrani sudjelovao.
Djeca su još mala, neko odrastu u nekakvom sistemu gdje kad završi školu mogu dobiti posao, neće pitati kako se zoveš, čiji si. Želim da moje djete odraste, da zna cijent i ove, i lijeve, i desne, i plave, i žute, i crvene, i da može svojom glavom razmišljati, nego ne da razmišlja nečijom glavom, da mu neko mora reći to je tako i da on klimni glavom jeste tako i ako to nije tako.
Igorova priča izazvala je brojne reakcije građana u Tuzli. Vehid Šehić iz foruma građana Tuzla kaže da je njegovu priču doživio kao vapaj časnog čovjeka.
Koji nije želio da bude nečiji i ja takav čin pozdravljam, a opravdanje čelnih ljudi je apsolutno neprihvatljivo, jer ipak bi trebali da sagledaju situaciju, da budu svjesni da su oni dio ovog jednog nemoralnog dijela društva u Bosni i Hercegovini.
Sabit Zekan iz Antikorupcijske komisije Tuzlanskog kantona ističe, ljudi se boje govoriti.
Imamo jako mnogo prijava, doduše nezvaničnih, ljudi ne smiju da prijave, boje se, strah ih je, jer mogu u tom slučaju dobiti otkaz ili ne daj Bože da trpe neke druge posljedice i uglavnom ovaj šute.
Ervin Turbić iz Udruženja Justicija, koje se bavi istraživanjem korupcije u institucijama, kaže da je vrlo važno što je Matanović javno govorio, jer do sada ni stotine napisanih analiza i primjera korupcije nije izazvalo toliku pozornost javnosti kao njegova priča.
Politički subjekti u organe gonjenja koji bi trebali isključivo služiti građanima ubacuju svoje ljude da bi služili njihovim politikama. Imamo stotine medijskih izvještaja o tome, onaj svakodnevno se priča o tome. To je vidljivo iz situacije da nam mladi svakodnevno napuštaju zemlje. Oni ne odlaze iz zemlje, oni su protjerani iz zemlje od strane političkih subjekata.
Ni vlasti u Tuzli nisu ostale imune na Igorovu ispovijest. Premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić, koji je prije premijerskog mandata bio Matanovićev kolega u MUP-u, priznaje da je njegov primjer pokazao sve anomalije sustava.
Ja Igora znam dugo vremena, radi se o vrlo čestitom, korektnom, prije svega čovjeku, karakternom čovjeku, velikom profesionalcu. Čitao sam ovaj razlog zbog čega je se to desilo. očito da imamo neke anomalije u sistemu, u pravilima, u procedurama Ministarstva unutrašnjih poslova kada se vrše ta interna napredovanja. I vidio sam iz njegove reakcije ono što je njega najviše pogodilo, da neki policijski službenici koji su imali mali broj godina radnog staža, 2 ili 3 godine, su promaknuti, napređeni, da je na neki način preskočeni.
Na naše pitanje hoće li Igorova priča nešto promijeniti, Gutić odgovara.
Pa evo i njegova priča, evo i moj pristanak da razgovaram, da dam vama izjavu na ovu temu, ja očekujem da nešto promijeni u pozitivnom smislu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Srbijanska vlast koja žuri ka članstvu u Evropskoj uniji ponaša se kao da poglavlje 31, ono što se tiče harmonizacije vanjske i odbrambene politike sa tekovinama unije, neće biti otvoreno. Srbija u provođenju vanjske politike kao da namjerno održava isto rastojanje između Evropske unije i Euroazijskog ekonomskog saveza. Posljednja epizoda je posjeta predsjednika Kazahstana Nazarbajeva, tokom koje je Beograd dobio spomenik pjesniku Žambulu Žabajevu. Branka Trivić kaže da je tako kultura još jednom pretvorena u političku monetu za potkusurivanje.
Višak vrednosne i kulturne neautentičnosti izražen kroz postavljanje spomenika pesniku koga u Srbiji niko ne poznaje, gotovo da je nepodnošljiv. Uzgred, oko Žabajeva postoji snažna kontroverza. Kolega Bokaš Galim iz kazahstanskog servisa Radija Slobodna Evropa podsjeća.
The Communist Party tried to represent him as a very pro-Soviet poet.
Komunistička partija ga je propagirala kao snažnog prosovjetskog pesnika. Pripisuju mu se pesme u slavu Staljina i drugih sovjetskih funkcionera koji su sprovodili čistke. S obzirom da je bio nepismen, sovjetska vlast mu je, podsjeća Galim, dodelila asistente i prevodioce, a neki književni kritičari smatraju da su oni zapravo autori tih oda sovjetskim čelnicima. Bilo kako bilo, nijedno delo Žabajeva nije prevedeno na srpski jezik jer nije bilo ni književne potražnje za njim, mada ima tvrdnji da je zarad spomenika nešto na brzinu prevedeno, pa se postavlja pitanje zašto je njegov spomenik stigao u Srbiju i, što je još važnije, zašto su kulturna razmena i spomenička kultura ovde moneta za potkusurivanje dnevne politike. U osvrtu na ovaj bizarni spomenički performans, pisac Vladimir Arsenijević rezignirano konstatuje da su lokalni vlastodržci Srbiju ćutke definisali kao jednu komediju od zemlje koja je zasnovana na trange-frange principu, dakle, jako neozbiljnom ophođenju prema svemu.
I onda je tu onaj seljački rezon, a dajmo spomenik, pa onda ako mi uspemo da uvalimo te automobile, fantastično. Naravno, to je jedna politika koja je posprdna. Njeni rezultati su vidljivi kao glupi.
O kulturi tu nema ni reči. Reč je jedino o zloupotrebi kulture, kaže Arsenijević.
Tu je kultura uključena u jako poseban tesnac u kome ona zapravo u glavama tih ljudi koje rukovode politikom i ekonomijom ove zemlje uopšte nije bitna i jedino može da služi kao neka vrsta monete za potkusurivanje. Pa sad njima je smešno da je nekom bitan neki pesnik i da hoće da ga instaliraju u nekoj zemlji gde njegove pesme čak nisu ni prevođene, ali im se to ne čini kao nekakav veliki ustupak. Jer šta koga briga i za pesnike, a i za spomenike, jel? Svi spomenici koji su mi u zadnje vreme dobili su bili ustupci nekakvim političkim dilovima. I onaj siroti Nikolaj Romanov i onaj Nataš Majdanov Alijev, a evo dakle sada imamo i kazahstanskog pesnika. Ono što uviđam kao jedan kvalitet u svemu tome jeste jedan izraziti kemp. Mi ćemo u jednom trenutku moći da počnemo da se svemu tome slatko smeje.
Niko od političara koji učestvuju u ovakvoj upotrebi znamenja ne razmišlja ozbiljno o spomenicima kao nečemu što iskazuje vrednosni sistem jednog društva, komentariše Dušan Spasojević sa Beogradskog fakulteta političkih nauka i podsjeća.
Mi smo podigli spomenik azerbejdžanskom diktatoru i za to smo dobili renoviranje Beogradskog parka. Dakle, to je prosto jedna vrlo čudna razmjena. U Novom Sadu imate spomenik azerbejdžanskom kompozitoru za koga također niko nije čuo. Dakle, reč je o jednoj politici koja proizvodi konfuziju, ali ja duboko verujem da političare koji donose te odluke zapravo baš i nije briga za tu konfuziju koju će praviti, niti veruju da spomenici i kulturna politika treba da promoviše neke vrednosti. Na kraju krajeva, da smo to mislili, zar bi podigli spomenik ruskom caru pored Narodne skupštine?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Više desetina građana okupilo se oko kuće porodice Timotijević da bi spriječili njihovo iseljavanje iz Sava Male. Naš reporter Ognjen Zorić javlja da je za sada sve odgođeno.
Hvala vam svima.
Tim rečima, Ivan Timotijević dočekao je građane koji su se okupili u njegovom dvorištu kako bi sprečili rušenje kuće koje je bilo zakazano jutros za 11 sati. To je i posljednja kuća koja se nalazi na mestu na kome bi trebalo da nikne kontroverzni državni projekat Beograd na vodi. Pre Ivana, njegove supruge, ćerke i troje unučadi, koji su i dalje u kući, iz tog područja iseljeno je ukupno 277 porodica.
Ja sam 27 godina, radio sam kao mehaničar u Iskri, u gore što je porušeno. Onda su mi oni u ime stana dali u kuću koju sam ja pred 2-3 godine renovirao, napravio kako treba, vidite sami.
Kaže nam Ivan, nekoliko sati pred najavljeno iseljenje i rušenje. Oko vlasništva nad kućom vodi spor. Sve što je tražio, kaže, jeste da se sačeka septembar, kada bi trebalo da bude doneta konačna odluka, te da zato ne vidi smisao da se iseljava u stan koji bi mu bio privremeno ponuđen. Donedavno bio je uveren da je kuća 100% u njegovom vlasništvu, jer ju je dobio od Iskre u kojoj je radio. Međutim...
I sad dojednom kad sam trebao da legalizujem potpuno, ispade da je od Železnice. Međutim šta? Sad, da li izbjegavaju ili jednostavno to je ta procedura ovi iz Republike, ono što je železničko to je naše, koliko je... I tako je to ispalo da ja ostajem bez kuće.
Dok Ivan uznemiren prati dalji razvoj situacije, njegove unuke crtaju kredama po zidu kuće. Supruga i ćerka ne izlaze u dvorište. Do ovog trenutka nisu se pojavili ni policija niti bageri, samo građani koji su došli da porodici Timotijević pruže podršku. Među njima i akademski slikar Bata Knežević.
Jedna porodica će stradati, koliko ih je već stradalo, koliko ih je stradalo da bi neko zaradio veliki novac. To je neki skriveni novac koji će oni za 20-30 godina da troše, a mi ćemo da gledamo ruglo od Beograda.
Beograđanka Suzana Rejčević kaže da je došla ispred kuće porodice Timotijević jer je plaši sve što se dešava u Beogradu, pogotovo od noćnog rušenja u Hercegovačkoj koje su izvršili i dalje nepoznati ljudi skriveni fantomkama.
Ako mogu da ruše noć i ako mogu da izbacuju ljude na ulicu, onda znači mogu da dođu i na moja vrata isto tako da me izbace napolje zato što su moć, zato što su snaga, zato što su vlast.
Naši sagovornici došli su ovde na poziv inicijative Ne davimo Beograd.
Sruši ovaj i slučaja nema.
Rekao nam je aktivista inicijative Marko Aksentijević.
Porodica Timotijević je posljednja zato što je ostala da istrajava u tome da ne želi da pređe u taj dakle polupravni status dok se sam slučaj ne reši i dakle mi naravno da dakle, smo došli da njih podržimo jer dakle ili od samog početka do celog Beograda na vodi, mislim projekta Beograd na vodi mi ukazujemo na sve nepravde koje se u sklopu njega dešavaju i gdje dakle uvek dakle mali čovjek pati.
Posljednja kuća na području budućeg Beograda na vodi nalazi se na biciklističkoj obilaznici na 600 metara od tramvajskog mosta kada se krene ka Adi Ciganliji u delu poznatom kao Bara Venecija. Njen jedini stanovnik, Ivan Timotijević, nije previše ohrabren time što se niko od nadležnih nije pojavio u vreme zakazano za iseljenje.
Ja nisam neka sila da ljude sprečim, treba da bi bilo to neljudski, da se sad je u septembru viši sud odlučuje o tome, da oni sad to mene ruše.
Samo traži, kaže, da sačekaju da se završi spor o vlasništvu koji je u toku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Ognjen Zorić.
Agnes Gondža Bojadžiju, poznatija kao majka Tereza, danas bi da je živa slavila 106. rođendan. Časna sestra albanskog porijekla postala je simbolom mira zbog brige za siromašne i bolesne. 4. septembra u Vatikanu će biti proglašena sveticom. O značaju majke Tereze, posebno za balkanske narode, u priči Amre Zeneli.
Kosovski biskup Dod Đerđe kaže da je 4. septembar važan dan za ceo svet, za univerzalnu crkvu, jer je majka Tereza, koja je prostirala ljubav među ljudima, postala simbol zajedništva, pomirenja i ljubavi u celom svetu.
Naročito je za nas, Albance, pa i za sve crkve, i za sve narode Balkana, jedan veliki dar, jer preko majke Terezije mi možemo naći jedan drugoga i pomiriti se jedan s drugima.
Sveštenik katoličke crkve u Prištini Don Ljuš Đerđe, koji se dugo bavio proučavanjem života majke Tereze, govori da se majka Tereza svojom dobrotom i ljubavlju nametnula svetu, te su je mnogi svetski mediji dok je bila živa proglasili živom sveticom. Kako ističe za naš program, kanonizacija je zadnji čin koji Sveta Stolica na čelu sa Papom Franjom priznaje da je bila kreposna života u veri, nadi i ljubavi, te da je učinila mnoga čudesa, od kojih se za beatifikaciju traži jedno, a za kanonizaciju ili za proglašenje sveticom dva.
Na taj način ona postaje model Bogu posvećenog života, ne samo za kršćane, nego za cijeli svijet. Prvi put u historiji čovječanstva i prvi put u historiji kršćanstva imamo jednu sveticu koja je zajednička svima, hinduistima, budistima, muslimanima, bezbožcima, agnosticima i kršćanima. Na taj način cijeli svijet će biti oko majke da u njezinom primjeru u životu nađe nadahnuće kako treba živjeti i djelovati.
Sveštenik Don Ljuš Đerđi dodaje da je ovaj čin posebno važan za Balkan, s obzirom da je majka Tereza uspjela da zbliži ceo svet, a tim više i, kako je rekao, izmučen i ispaćen Balkan i narode koji žive na ovim prostorima.
Mi trebamo biti ljudi mosta, zbližavanja, susreta, komunikacije, prijateljstva, kao što je učinila majka Terezija. Ona nije imala ništa, ali imala je veliko srce, vjeru u Boga i u čovjeka, ona je djelotvorna ljubav ili ljubav na djelu.
Povodom rođenja majke Tereze 26. augusta u Prištini u katedrali koja nosi njeno ime otvorena je izložba sa slikama majke Tereze u saradnji Katoličke crkve i Infinite Arta, grupe talentovanih umjetnika posvećeni kreiranju originalnih dela s izuzetnim umjetničkim vrednostima. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeneli.
Mediji su ti koji potpiruju antiislamizam na zapadu, no ne treba zaboraviti ni političku podjelu moći, kaže Katja Drizler, viša naučna saradnica Akademije svjetskih religija na Univerzitetu u Hamburgu. Na konstataciju da već 15 godina živimo u svijetu u kojem nije lako biti musliman, ali zbog terorizma nije lako islam ni braniti, Drizler odgovara.
Ja, wir haben halt ganz klar Probleme im Bereich.
Tačno, mi imamo probleme sa fundamentalističkim tumačenjem islama, ali islam nije samo to. Problem je u stalnom isticanju dijelova Kurana koji govore o nasilju. A takva mjesta imate u svim svetim knjigama, svih religija svijeta, samo ih niko danas ne pominje. Isto je tako važno u tumačenjima hadisa iz Kurana, to što je napisano postaviti u istorijski kontekst, a ne tumačiti iz današnje perspektive globalnog svijeta u kojem živimo. Posebno su mediji odgovorni za višak raspirivanja antiislamizma i neuspoređivanja stvari. Evo uzmite na primjer Breivika koji je počinio zločin u Norveškoj i ubio 77 ljudi. On se vrlo jasno pozivao na hrišćansku tradiciju, ali ga nigdje niko u medijima nije prozvao hrišćanskim teroristom. Postoji antiislamizam i prije svega ga potpiruju mediji. Naravno, postoji neki politički razlozi za to, ali je potpuno pogrešno to prenositi na sve muslimane.
Zin zi, tako sada stvari stoje, ali iz vaše pozicije, ima li šansi da se to uskoro promijeni?
Nažalost, ne još i toga me strah. Nedavno je objavljena u Njemačkoj jedna karikatura koja pokazuje muslimanku koja skupini ljudi objašnjava islam i čini se da joj je uspjelo. Ali iza njenih leđa militanti takozvane islamske države detoniraju još jednu bombu. Takve grupe nam sve uništavaju i ono što također vrlo teško možemo promijeniti jeste činjenica da iza svega toga stoje politički interesi. Ne radi se ovdje samo o religiji, nego još imamo posla s globalnom podjelom moći.
Intervju s Katjom Drizler u cjelini možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada za kratak pregled najvažnijih vijesti dana. Pokrenuta istraga protiv poslanika Demokratske partije Kosova Adema Grabocija. Ruski inspektori pronašli nepravilnosti u Bosni i Hercegovini. Zabrana izvoza ostaje na snazi. Mađarska planira podići još jednu ogradu na granici sa Srbijom zbog migranata. 11 osoba poginulo u eksploziji automobila bombe na jugoistoku Turske. U napadu islamskih ekstremista na plaži u Mogadišu 10 mrtvih. Broj žrtava zemljotresa u Italiji popeo se na 267. Sutra dan žalosti. Sud u Francuskoj ukinuo zabranu burkinija. I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirne Sadikoviću, u Pragu su s vama bili Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.